ჩვენ სტუმარი გახლავთ ბატონი არჩილ თალოკვაძე სახალხო დამცველის თანაშემწე. დილომშვიდობის ბატონო არჩილ.
დილომშვიდობის და მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მოგზენებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს ფსიქიატრიულ ინსტიტუციებში ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხზე. დღეს იქნება წარმოდგენილი ანგარიში სახალხო დამცველი და ფონდი გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი მართავენ ამ ღონისძიებას და ჩვენ გვსურს, რომ დილიდანვე გავიგოთ იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობა ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში სახალხო დამცველის ყურადღების ქვეშ ეს სფერო არის რეგულარულად, როგორც ჩვენ ვიცით, რა სიხშირით, რანაირად სწავლობთ ხოლმე ვითარებას ამ გარდაცებულებში, რაც რა თქმა უნდა სპეციფიკურია.
უპირველესად მინდა მადლობა გადაუხადო თქვენს რადიოს, იმიტომ რომ ამ თემატიკით ტრადიციულად ინტერესდება და მსმენელსაც, რადიო მსმენელსაც აწვდის ინფორმაციას. სახალხო დამცველის აპარატი, როგორც ვიცით, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში, მათ შორის ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, ახორციელებს ადამიანის უფლებათა დაცვის მონიტორინგს. მონიტორინგი მოიცავს ამ დაწესებულებებში ჩვენი თანამშრომლების ვიზიტებს, რომელიც რეგულარულად ხდება, მოიცავს იქ არსებული მდგომარეობის შეფასებას, შემდეგ ანგარიშების შექმნას, ამ ანგარიშების წარდგენას საქართველოს პარლამენტის და სხვა ორგანოების მიმართ, მათ შორის საერთაშორისო ორგანოების მიმართ, და ბუნებრივია მოიცავს ასევე საზოგადოების ინფორმირებას და სამოქალაქო განათლებას, ამ შემთხვევაში ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირების უფლებების შესახებ. მონიტორინგი ხორციელდება პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მასშტაბით, რომელიც არის მანდატით, რომელიც არის სახალხო დამცველის ახალი ფუნქცია. ეს ფუნქცია ჩვენს აპარატს 2009 წელს მიენიჭა კანონში განხორციელებული ცვლილებებით და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატი არის საკმაოდ ფართო და ეს მექანიზმი არის პასუხისმგებელი, რომ ქვეყანაში ყველგან, სადაც თავისუფლების შეზღუდვა ან დე ფაქტო შეზღუდვა ხდება, მოხდეს ინტენსიური მონიტორინგი, რათა აღკვეთილ იქნას, აღმოიფხვრას, მოხდეს პრევენცია წამების, სასტიკი და არადამიანური მოყვების ფაქტების.
ნორჩილ, ერთ შეკითხვა მაქვს სპეციფიკურობაზე, კითხეთ მე, ასე დაწესებულებაში ჩვენი თანამშრომლები აწარმოებენ მონიტორინგს, ობრძანეთ. როდესაც მიდის, ვთქვათ, გარეშე პირი ასე დაწესებულებაში, ერთი არის, რაც შეიძლება თვალით იხილო, პირობები. იქ არსებული საყოფაცხოვრება, ასე ვთქვათ. ის ადამიანები, ვისი უფლებების დაცვაზე საუბრობთ, შესაძლოა არა ადეკვატურად იძლოვდნენ ინფორმაციას, მოდით ასე ვთქვათ. რას ეყრდნობით თქვენ? არის თუ არა რაღაც, არ მინდა ხა რაღაც აიდუმლო თუ გაქვთ რო გაგვიმხილოთ საჯაროდ, მაგრამ როგორ ხდება გამოვლენა იმის, ირღვევა თუ არა მათი უფლებები, ეპყრობიან თუ არა მათ უხეშად სასტიკად და ასე შემდეგ.
ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. ზოგადად ეს საკითხი თავიდან, როდესაც მონიტორინგი დავიწყეთ, იყო ყოველთვის დავის საგანი, ანუ ის მონაცემები, ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ მონიტორინგის შემდეგ, შემდგომში ყოველთვის გამოიცდებოდა ხოლმე ზუსტად ამ არგუმენტით, რომ არის თუ არა დასაჯერებელი ის, რაც ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანები გვიყვებიან. ამაზე ჩვენი პასუხი იქნება ძალიან პირდაპირი. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ მონიტორინგის ჯგუფში, ჯგუფი არის მულტი დისციპლინარული, ასე ვთქვათ, მასში შედიან არამხოლოდ იურისტები, არამედ ფსიქიატრებიც, ფსიქოლოგებიც, სოციალური მუშაკებიც, ექიმებიც და ბუნებრივია ყველა ამ ადამიანს ხელთ აქვს გარკვეული მეთოდოლოგია, გარკვეული ტექნიკები, რომ შეამოწმოს ის რეალობა, რაც ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში არსებობს. ბუნებრივია, არამხოლოდ დაკვირვებით, არამხოლოდ ვთქვათ რუტინული შემოწმების იმ სტანდარტებით, რაც ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში უნდა იყოს, ვახდენთ ჩვენ ამ შემოწმებას, არამედ ჩვენ ვესაუბრებით, რაც შეიძლება მეტ პაციენტს და ის საკითხები, რომელიც მათთან საუბრისას არის ხოლმე წარმოჩენილი როგორც პრობლემა და როგორც წესი, ეს პრობლემები არაერთი პაციენტის, არამედ მრავალი პაციენტის მიერ არის ხოლმე წამოწეული წინა პლანზე, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ამ მონაცემების დისკრედიტაცია ვერანაირად ვერ მოხდება და ჩვენ შეგვაქვს ხოლმე ანგარიში. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ფსიქიატრებს და ფსიქოლოგებს აქვთ სათანადო ცოდნა იმისათვის, რომ გარჩიონ, ვთქვათ, ის ინფორმაცია რაც მონიტორინგს აინტერესებს იმ ინფორმაციისგან რაც არის რეალურად ფსიქიატრების და ექიმების საქმე იმ დაწესებულებაში.
ბატონო, მე მექნება ერთი შეკითხვა. წინასწარ თუ არიან ხოლმე გაფრთხილებულები თვითონ ადმინისტრაცია ფსიქიატრიული დაწესებულებების და ხომ არ ჩნდება იმის საჭირო რომ წინასწარ გაფრთხილების შემდეგ ისინი თქვათ მოაწესრიგებენ იქ სიტუაციას და არეგულირებენ და შემდეგ უკვე ყველაფერი ისე ასე ვთქვათ ფრჩხალებში ჩეულ რეჟიმში გრძელდება.
ფორმალურად ამაზე გიპასუხებთ რომ არსებობს მონიტორინგის ორი ტიპი, ეს არის გეგმიური მონიტორინგი რომელიც წინასწარ კალენდარული წლის დასაწყისში ეს გეგმა დგება და ბუნებრივია გარკვეული დროით ადრე გეგმიური ვიზიტის შესახებ ჩვენ ვაფრთხილებთ ფსიქიატრიული საავადმყოფოების ადმინისტრაციას. იმიტომ იქ არის მთელი რიგი ორგანიზაციული საკითხები, რომელიც მოგვარებული უნდა იყოს, როდესაც ჩვენ მივდივართ დაწესებულებაში. მაგალითად, ჩვენ წინასწარ ვახდენთ გარკვეული დოკუმენტაციის გამოთხოვას, რომ მოახდინოთ მის შეფასება და გარკვეულწილად მომზადებულები ვიყოთ მონიტორინგის ვიზიტის. თუმცა მეორე ტიპი მონიტორინგის არის მოულოდნელი მონიტორინგის ვიზიტები, რომლის შესახებაც ბოლო წუთამდე, სანამ ჩვენ დაწესებულების კარებს შევაღებთ, არის არც ადმინისტრაციამ და არც პერსონალმა.
რამდენად განსხვავებულია ხოლმე აი მონიტორინგის შედეგები?
პრინციპში, როდესაც მონიტორინგი არის გეგმიური, ჩვენ მას ვუთმობთ ბევრად მეტ დროს და პრაქტიკულად ამ დროს ვამოწმებთ ყველა საკითხს, ყველა დეტალს, რომელიც რელევანტურია მონიტორინგის დროს, ხოლო როდესაც ხდება მოულოდნელი ვიზიტები, ასეთ დროს უფრო მეტად ეს ვიზიტები არის ფოკუსირებული, რადგან იგი არის ხოლმე რეაგირება ან გეგმიური მონიტორინგის შედეგებზე, ან კიდევ საჩივრებზე, ან მომართვებზე, რომელიც მოქალაქეები ჩვენ მოგმართავენ. თუმცა აქვე მინდა თქვა ერთი ნახევრად ხუმრობით მინდა თქვა, რომ თუ ფსიქიატრიული დაწესებულების ადმინისტრაცია ერთი კვირით ან 10 დღით ადრე გაფრთხილების შემთხვევაში ახერხებს იმას, რომ საავადმყოფო საუკეთესო მდგომარეობაში დაგვახვედროს, ჩვენ ვსათვართ, რომ მათ დაურეკოთ ყველა ორშაბათს.
თუ გაფრთხილოთ
ხოლმე. მთელი წელი შევინარჩუნოთ ეს სტატუსი.
მსმენელს შევახსენებ, არჩილ თალაკვაძე სახალხო დამცველის თანაშემწე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, საუბრობთ ფსიქიატრიულ ინსტიტუციებში არსებულ მდგომარეობაზე. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 998-327-388-32. და თუ შეგიძლიათ გაგვიმხილოთ იმ ანგარიშის ზოგიერთი დეტალი, რა არის ყველაზე ტიპური პრობლემა, თუ კი არის ასეთი, ყველაზე მწვავე რაც ნახეთ.
დიახ, პრობლემები არის ბევრი. მინდა გითხრათ ჯანდაც სოფლიო ორგანიზაციის მონაცემები პირველ რიგში, რომ ამ პრობლემების მასშტაბი წარმოვიდგინოთ. სოფლიოში დაახლოებით 450 მილიონი ადამიანი არის ფსიქიკური აშლილობებით დაავადებული. ეს არის ძალიან საკმაოდ დიდი რიცხვი და საქართველოში კი არსებულ ჯანდაცვის სისტემაში არის რეგისტრირებული 100,000-ზე მეტი პირი, ვისაც აქვს ფსიქიკური პრობლემები. თუმცა ბუნებრივია, ამათგან ყველა არ არის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მოთავსებული, მაგრამ ნაწილს უწევს ხოლმე ხან პერიოდულად, ხან კიდევ დიდი ნაწილი არის გრძელვადიანად მოთავსებული. დაახლოებით არის 1000-ზე ცოტა მეტი საწოლი საქართველოს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში, ეს არის 6 დიდი რეზიდენციური საავადმყოფო და მნიშვნელოვანია ასევე თქვათ, რომ შესაძლებლობების შეზღუდვის გამომწვევი 10 წამყვანი მიზეზიდან 5 მიზეზი არის მიეკუთვნება ფსიქიკური აშლილობების რეგისტრს, რაც ჩვენ გვეუბნება, რომ ფსიქიკური აშლილობები ზოგადად საკმაოდ დიდ ზარალს აყენებს როგორც საზოგადოებას, ასევე ეკონომიკას. ეხლა ის პრობლემები, რომელსაც მე გამოყოფთი და რომელიც მინდა რომ საზოგადოებამ იცოდეს. ჩვენ მოვინახულეთ 1000-ზე მეტი პაციენტის ადგილსამყოფელი, მოვინახულეთ მათი ყოველდღიური გარემო, ნახეთ მათი უმრავლესობის სამკურნალო პროცესი და ნახეთ რა თქმა უნდა ზედაპირულად, მაგრამ მაინც შედეგები, რომელსაც ეს კურნალობა და ის გარემო აღწევს, სადაც ისინი იმყოფებიან. ძირითადი პრობლემები, ეს არის ხანგრძლივი კვარჩება, ეს პრობლემა წინა წლებშიც ეს იყო წავე პრობლემა. ეს არის ხანგრძლივი და ხშირად სამუდამო სტაციონირებაც. ეს არ არის სამედიცინო ტერმინი, ბუნებრივია, უფრო უფლებადამცველები იყენებენ ამ ტერმინს და სამუდამო სტაციონირება ნიშნავს იმას, რომ პაციენტების საკმაოდ დიდი ნაწილი ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში პრაქტიკულად უვადოდ არის მოთავსებული. გარკვეული პროგნოზები შედეგზე ორიენტირება, რომ ისინი როდესმე გაეწერებიან, დაუბრუნდებიან საზოგადოებას და თქვათ შეძლებენ ფუნქციონირებას ისე, რომ საზოგადოებაში ან საზოგადოებას ნახლოს იცხოვრონ, ეს ამის შანსი არის პრაქტიკულად ნულის ტოლი. ბუნებრივია ეს არის ის კონტინგენტი, რომელიც წინა წლებში არსებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკის იმ სერვისების, რომელიც წინა წლებში იყო და იმ პრობლემების შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა და დღეს ყველაზე ძნელია რომ ამ ადამიანებს მიეცეთ შანსი რომ საზოგადოებას დაუბრუნდნენ. თუმცა მაინც ფიქრობ რომ საჭიროა ეფექტური პოლიტიკის შემუშავება, რომ ასეთი ადამიანები რაც შეიძლება საზოგადოებასთან ახლოს იყვნენ.
მედიცინის კუთხით გულისხმობთ?
მედიცინის, არა მხოლოდ მედიცინის კუთხით, არამედ ზოგადად იმ მიდგომების, ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკაში, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს. მე ამაზე მოგვიანებით გესაუბრებით, ასევე მინდა გავაგრძელო სხვა პრობლემების ჩამოთვლა. ეს არის მკურნალობის ერთფეროვანი, ასე ვთქვათ, კურსი, თუ შეიძლება ამას კურსი დაერქვას. მკურნალობა არის ერთფეროვანი და ის ძირითადად ფარმაკოთერაპიას ეფუძნება, მაშინ როდესაც თანამედროვე ფსიქიატრიაში მხოლოდ ფარმაკოთერაპიის იმედად ბუნებრივია ექიმები და დაწესებულებები არ არიან. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც ჩემთვის პირადად უფლებადამცველისთვის იყო ძალიან ტრამული ამის დანახვა. ეს არის უშინაარსო ყოველდღიურობა. თქვენ შეგიძლიათ თვითონაც შეხვიდეთ, ნახოთ, რომ ამ ადამიანების ყოველი ახალი დღე არის არასტრუქტურირებული და არის მოკლებული სამკურნალო და სარეაბილიტაციო შინაარს. ისინი იღვიძებენ, იციან, რომ დღეში სამჯერ ან ოთხჯერ უნდა იკვებონ, იციან, როდის უნდა მიიღონ მედიკამენტები, შესაძლოა იციან, რომ დღეში ერთი საათი უნდა გაისეირნონ, მაგრამ დიდ უმრავლესობას არ აქვს ინფორმაცია და წარმოდგენა, თუ რას ემსახურება მათი მკურნალობა, რა შედეგებს უნდა მიაღწიონ 2, 3, 6 თვეში ან ეს წელიწადში და რეალურად რას შეიძლება ისინი მოელოდნენ მკურნალობისგან. მეცაც გეტყვით, ჩვენ ხვდებით ხოლმე პაციენტებს საავადმყოფოებში, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ არ უნდათ საავადმყოფოდან წასვლა, მათ ურჩევნიათ აქ ცხოვრება და ეს შეიძლება შეუიარაღებელი თვალისთვის აღმოჩნდეს პოზიტიური სიგნალი და ვიღაცამ დაასკვნას, რომ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში არსებული პირობები უკვე იმდენად შეიცვალა, რომ ადამიანებს იქედან არ უნდა წასვლა, მაგრამ სინამდვილეში ეს სიგნალი არის არა უკეთესი პირობების მანიშნებელი, არამედ იმის მანიშნებელი, რომ ჩვენ საავადმყოფოებში ჩამოყალიბებული არის ჰოსპიტალიზმის სინდრომი. ეს არის რეალურად სინდრომი, რომლის დროს ადამიანები ამ ყოველდღიურობისგან, ამ შედეგზე არაორიენტირებული ყოფისგან, ზოგადად ასეთი ტიპის რუტინული კურნალობისგან, რომელიც არის ერთფეროვანი და არ არის დატვირთული რეაბილიტაციის შინაარსით, არ ემსახურება პაციენტის დაბრუნების მიზანს საზოგადოებაში, ადამიანები კარგავენ იმედებს, კარგავენ უნარჩვევებს, ისინი კარგავენ ზოგადად სურვილს, რომ დაუბრუნდნენ საზოგადოებას და ამიტომ ურჩევნიათ იყვნენ იზოლირებული ბუნი და ურჩევნიათ იყვნენ პასიურები და თქვათ არ იყვნენ მკურნალობის პროცესში პარტნიორები, არამედ იყვნენ ობიექტები. ეს არის სერიოზული პრობლემა. ასევე მე ვიტყოდი, რომ ჯერჯერობით მნიშვნელობა არ შეცვლილა ის პრაქტიკა, რაც არის ყველაზე ღია, ფიქრობ, უფლებადარღვევის თვალსაზრისით. ეს არის ეგრეთ წოდებული ნებაყოფლობითი, თუმცა სინამდვილეში არანებაყოფლობითი მოთავსება. თქვენ შეხვდებით ბევრ პაციენტს, რომელიც ფორმალურად დოკუმენტებზე თავისი ნებით არის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოხვედრილი, ის ნახავთ წერილობით თანხმობებს და ადამიანები ამბობენ, რომ მათ უნდათ იმკურნალონ, მაგრამ შემდგომში, როდესაც მათ ესაუბრებით 1, 2, 3 დღის განმავლობაში და მე პირადად უკვე 3-4 წელი ამ ადამიანებს ხვდები ზედიზედ, ისინი მუდმივად ითხოვენ გაწერას საავადმყოფოდან. თუმცა ადგილი აქვს ორმაგი სტანდარტის გამოყენებას. ერთი სხვა ექიმები ამბობენ, რომ ეს ადამიანები თავისუფალი და თავისი ნებით მოვიდნენ და შეუძლიათ კანონის თანახმად დატოვონ დაწესებულება, მაგრამ მეორე სხვა ნახავთ თქვენ, რომ ადამიანები რეალურად ვერტოვებენ საავადმყოფოებს. ასეთი განყოფილების კარებები არის ჩაკეტილი, საკმაოდ ძიმე გისოსებითაც კი და დღის განმავლობაში ბუნებრივია ვერც ერთი პაციენტი თავის სურვილით, ხოლო თავის სურვილით ამ უფლების გამოყენებას ვერ ახერხებს და ვერ ტოვებს დაწესებულებას. ამასაც აქვს ორი მხარე, ერთი ეს არის რა ელოდება მათ გარეთ, ვინ ელოდება მათ გარეთ, რა იცავს მათ გარეთ, მაგრამ მეორე არის როდესაც რეალურად ადამიანებს შეუძლიათ ფუნქციონირება და მათ აქვთ თავისი ქონება, მათ აქვთ თავისი სახლი და უნდა დაბრუნება ამ სახლში და ვერ ბრუნდებიან. ეს უნდა გაიმიჯნოს ეს პრობლემა ბუნებრივია, როდესაც მათ
მოყვება. აუცილებლად დაგასრულებინებ ჩამოთვალს მსმენელია ხაზზე გველოდება დიდი ხანია და მოდის მოусმინოთ დილომშვიდობის გისმენთ.
დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის ბოდიში რომ გალოდინეთ გისმენთ.
თქვენი ყოველკვირეული რადიო გადაცემა კავკასკი უზელი, რომელიც მიყავს ბატონ დენის პალანდოს.
და
სამხრეთის წარმომადგენელი ხშირად ამბობს არაკორექტულად. კერძო ციტატა. კტურცი იმეიუთ პრეტენზიის სირია, სევერნი ირაკ, არმენია ი ბივში სავეთსკი საიუზ. ესე იგი საქართველო მოიხსენია როგორც ბივში სავეთსკი საიუზ. ესეთი არაკორექტული გამოთქვა ჯერ ერთი თქვენ რა პრეტენზიები გვაქვს თურქეთთან ეს დამათი საქმეა და მეორე კიდევ ასე მოხსენიება საქართველოს ხელს არ უწყობს სამხრეთ საქართველოს შორის კარგმეგობრობას.
გასაგებია.
ახლა რაც შეეხება
დღევანდელ თემაზე თუ გავთ ბატონო.
დიახ, რა თქმა უნდა.
დიახ, ბძანე.
მოქმედ კონსტიტუციაში მე-17 მუხლი ამბობს რომ ადამიანის ღირსება ხელშეუწყოფელია. ახლა პოლიციამ პარლამენტმა რომ მიიღო კანონი პოლიციაზე რომ ესე იგი ჩხრეკაო როგორც ფსიქოლოგიურ და ფსიქიკურ ზეგავლენას მოხდეს ადამიანზე ეს კითხვა და მე თქვენთანმა კიდე ერთი აი დღეს ქალბატონი წულუკიანი რო ატარებს პრესკონფერენციის ბოდიში ვერ მომისულა სად და როდის ატარებს დიდი ბოდიში
პარტიისავე ოფისში ატარებს პრესკონფერენციას ნახავე მოგახსენებთ იქნებ დარეკოთ გადაცემის შემდეგ 988-327-ზე რომ საეთერო დრო არ დაუკარგოთ და დაუბრუნდეთ ჩვენ ძირითად თემას 988-327-ზე 10 საათის შემდეგ დაგვირეკეთ დიდი მადლობა ზარისთვის თხოვნა იქნება ჩემი რომ იქნებ საუბრის თემაზე დაგვირეკოთ სხვა შემთხვევაში 15-10 გამოგზავნეთ 15-10-ზე კლედექსტური შეტყობინება კიდევ არის მსმენელი დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის ბძანეთ.
დილომშვიდობისა, ქალბატონო, ეს შეიძლება თემას პირდაპირ არ ეხება, მაგრამ ახლა ამ ესე იგი ახალი სეზონი რო დაიწყო რადიოებში საერთოდ გარდა თქვენი რადიოსი, არცა და არც ერთ რადიოსი, ნუ დილის საფრაშვისაძე ყოფილა რომ ყური მოუკარი პრესის მიმოხილვა. აი და უშუალოდ კაცის სახში გაზეთის ფული არ აქვს, ცოტა რაღაცა გვერდი
არ
გადახო და უნდა როგორ სპორტის რაღაცას მოусმინოს იმას და პრესის მიმოხილვა ხო უნდა იყოს და აი დამცველს ვეკითხების, ახალ დამცველის აპარატის თანამშრომლს, ხო? რადიოში ხო უნდა იყოს ხელმისაწვდომ დროს, გარკვეული დრო, რომ მოკლედ პრესის მიმოხილვის რაღაც ზეთა რაღაცები რომ გაიცნო.
კი ბატონო, ძალიან დიდი თქონა მექნება თუ არ ეხება თემას ფსიქიატრიულ ინსტიტუციებში არსებულ მდგომარეობაზე ვსაუბრობთ ახლა იქნებ გადაცემის შემდეგ დარეკოთ ან მოკლედ ექსტური შეტყობინება გამოგვიგზავნოთ 15-10-ზე. და ბატონო არჩილ გიბრუნდებით განაგრძეთ იმ პრობლემებს, ყველაზე მწვავე საკითხებზე საუბარი, რომელზეც დაიწყეთ და დაგამთავრებინე.
დაუბრუნდებით და რა თქმა უნდა ამ შეკითხვას უპასუხებ მოგვიანებით, რომ გავაწყვილოთ რადიოსმენელი.
კი ბატონო.
ფიქრობ რომ ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში არის ფიზიკური ჯანმრთელობა და ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე, რა თქმა უნდა, გულისხმობ არა ფსიქიატრიულ სამედიცინო მომსახურებას. ადამიანები, რომლებიც ბუნებრივი ამ ხშირად ძიმე მკურნალობის ფონზე ატარებენ წლებს, ადამიანები, რომელთაც აქვს ერთფეროვანი თქვათ ყובה, ადამიანები, რომელთაც არ აქვს საშუალება რეკრეაციული აქტივობებით დაკავდნენ, ბუნებრივია მათ აქვს მეტი რისკები, რომ ჯანმრთელობას გარკვეული ზიანი მიადგეს. აი ამ შემთხვევაში საჭიროა დაწესებულებებში იყოს კარგად ორგანიზებული როგორც პროფილაქტიკური ღონისძიებები, პრევენციული ღონისძიებები, ასევე ხელი მიუწვდებოდეთ პაციენტებს ადეკვატურ გამოკვლევებსა და მკურნალობაზე, რაც ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ეს სტანდარტი არის დაკმაყოფილებული 6-ვე ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. პრინციპში შეიძლება ვინმე თქვას, რომ არის ფსიქიატრიული საავადმყოფოების გარეთ სხვა მოქალაქეებისთვის არის ასეთი კარგი ჯანდაცვა ხელმისაწვდომი, მაგრამ ვფიქრობ, როდესაც ადამიანების თავისუფლების შეზღუდვა ან დე ფაქტო შეზღუდვა ხდება მეტია ვალდებულებები დაწესებულების მხრიდან, რომ მათ მიაწოდოს ეს მომსახურება. არიან პაციენტები, რომელსაც ფსიქიკური აშლობის გარდა აქვთ ბევრი სხვა პრობლემები, ჯანმრთელობის და ამ პრობლემებს ჩვენ ნახულობთ, რომ ეს პრობლემები არ არის სათანადოდ მოგვარებული, არ არის დიაგნოსტიკა დროულად ჩატარებული, არ არის მკურნალობა დანიშნული და არ არის ზოგადად აი ეს უფლება რეალიზებული. მე დაუბრუნდები კიდევ ერთხელ საყოფაცხოვრებო პირობებს, რომელშიც შედის ბევრი ასპექტი, კვება, პირადი ჰიგიენა, პირადი სივრცის არსებობა, რაც ის ყველაზე მნიშვნელოვანია პაციენტებისთვის. რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც მონიტორინგი დაიწყო სამინისტროს ძალისხმევით, პირობები ზოგიერთ ფსიქიატრულ საავადმყოფოებში გაუმჯობეს და გაკეთდა სარემონტო სამუშაოები, ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები, მაგრამ ჩვენ მაინც ნახულობთ, რომ ბევრი პაციენტი დღემდე რჩება საკმაოდ არახუმანურ გარემოში, სადაც არის გადატვირთულობა, სადაც არის მძიმე სუნი, სადაც არის ცუდი განათება, სადაც არის არასაკმარისი ინვენტარი და ეს გარემო ბუნებრივია პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ფსიქიატრული დახმარების მიზნებთან.
ამის მიზეზი რა არის? რას გპასუხობენ?
ამის რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ადმინისტრაცია ამას მიაწერს დაფინანსების სიმწირეს და ამით ვეთანხმები, რომ ნაწილობრივ დაფინანსებას აქვს დიდი მნიშვნელობა ამ კუთხით, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს აქ საქმე გვაქვს უფრო სიღრმისეულ პრობლემასთან და ეს პრობლემა, ამ პრობლემას ჩვენ მივყავართ იქ, სადაც ჰოსპიტალის გარეთ, ანუ საავადმყოფოს გარეთ სერვისები, რასაც ეწოდება თემზე დაფუძნებული სერვისები, რასაც ეწოდება ზოგადად ჰოსპიტალ გარე სერვისები, არ არის სათანადოდ განვითარებული, რაც იწვევს იმას, რომ პაციენტების უმრავლესობა თუ კი საავადმყოფოდან გაეწერება, მალევე უბრუნდება საავადმყოფოს და ეს იწვევს იმ სუსტად იმას, რომ ფსიქიატრიული საავადმყოფოები პრინციპში შევსებულია და მუშაობს საკმაოდ დიდი დატვირთვით.
ანარჩი უნდა შეგახსენოთ, რომ 2 წუთამდე გრჩება, რომ რაღაცნაირად მოახერხოთ.
დიახ, შეახოთ. კიდევ მინდა ერთი პრობლემა გამოყო, ეს არის სოციალური საკითხები, ზოგადად ის სოციალური პრობლემები, რაც აქვს პაციენტებს, ეს არის მათ პენსიებთან დაკავშირებული პრობლემები, ეს არის მათი ურთიერთობა ოჯახის წევრებთან, მათი ქონებრივი უფლებების, საკუთრების უფლებების დაცვა და ასე შემდეგ. აი ეს პრობლემები ნელ-ნელა, ვთქვათ, დაწესებულებების ხრიდან არის, ვთქვათ, ყურადღება ამაზე არის დათმობილი. სოციმუშაკები აყვანილიყავთ ფსიქიატრულ საავადმყოფოებს, მაგრამ სოციალურ პრობლემებს ჭირდება უფრო მასშტაბური მოგვარება პოლიტიკის დონეზე და არა მხოლოდ დაწესებულებები, დაწესებულებს შეუძლიათ, რომ ეს საკითხები მოაგვარონ. მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა იმის გარდა, რომ ინვესტირება სახელმწიფო ახდენს ფსიქიატრულ დაწესებულებებში და ვხედავთ, რომ არც ისე ეფექტურად ეფექტიანია ეს ინვესტირება, ვფიქრობ, რომ დროა, რომ პოლიტიკის შემქმნელებმა იფიქრონ ჰოსპიტალ გარე სექტორის განვითარებაზე, განავითარონ ის დისპანსერული ქსელი, თუნდაც რაც ქვეყანაში არის, დატვირთონ ისინი ახალი სერვისებით და მისცენ მათ მეტი თავისუფლება და მეტი დაფინანსება, რომ პაციენტები აი ამ სერვისებმა გამოიყვანონ ფსიქიატრიული საავადმყოფოებიდან. არის ბევრი პაციენტი, ასევე მე არ მინდა ვიყო ტენდენციური, რომელთა გაწერისთვისაც მზად არიან დაწესებულებები, მაგრამ ელემენტარულად იმის გამო, რომ ჰოსპიტალის გარეთ სერვისები არ არსებობს, ხოლო ხშირად ოჯახის წევრები არ არიან მზად, რომ ასეთ პაციენტებს მოუვარონ, და ეს სასწრაფოდ ლოგიკურია, ამ ადამიანების გაწერა ვერ ხერხდება და ისინი დღემდე რჩებიან მათი ნების წინააღმდეგ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, ან შესაძლოა მათი პასიური ვთქვათ, დუმარე თანხმობითაც. ორი პასუხი ამ შეკითხვაზე: თუ რა გავლენას მოახდენს პოლიცია და ვთქვათ ის უფლებები, რაც პოლიციელებს მიეცემა, ეს
გონივრული ეჭვის საფუძველზე არის.
მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ჩემი მხრიდან და მით უმეტეს ამ ეტაპზე საუბარი იქნება ნამდვილად არაკომპეტენტური. ბუნებრივია, თუ რაიმე ცვლილება, რა გავლენას ახდენს მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, ეს უნდა შეფასდეს, მტკიცებულების შეგროვდეს და ეს არის ბუნებრივია მეცნიერების საქმე. პრესის მიმოხილვას რაც შეეხება, ვიტყვი, რომ მედია არის თავისუფალი და მედია თავად უნდა გადაწყვიტოს რა გადაცემები მიაწოდოს და რა მომსახურება მიაწოდოს მოხმარებას.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა არჩილ თალაკვაძე, სახალხო დამცველის თანაშემწე გახდა ჩვენი